Garbėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis sveikinamės iš Šiluvos šventovės. Aš, Silvija Čižaitė Rudokienė, sveiki. Ir
aš, Kastytis Rudokas, sveiki.
Šį kartą norime pratesti turbūt laidų ciklu, galbūt būtų per skambu tai pavadinti, tačiau pratesti mūsų kelionę apie Šiluvos švenčiausios mergelės Marijos gimimo baziliką, na, mūsų tokia radio apsilankymo, kuris labai tikimės, kad vienai par kitaip vyks, taps ir gyvų apsilankymų Šiluvoje. Ir praeitą kartą su jumis kalbėjomės apie Jėzaus širdies altorių. O šiandien norėtume kalbėti apie kitą altorių, esantį kairėje pusėje, kuris tituluojamas Šventos šeimos altoriumi. Jo ikonografinė programa irgi yra įspūdinga. Skaitoma, permastoma, matoma irgi ne iš karto, ne iš pat pradžio, ir galbūt reikia laiko ir truputėlį žinių, kur pakelti akis ir ką galėtume pamatyti. Ir šiandien, drauge su Kastyčiu, mėginsime jums tai papasakoti. Taigi, Kastyti, galbūt toksai bendras vaizdas tikėjus, tik atsiradus bazilikoje prie Šventos šeimos altorių, pirmiausia patraukia dalykai, kurie labai labai aiškiai matomi, bet jau kaip aišku iš praeitos laidos, daug dalykų yra ir užslėptų, arba matomi labiau Dievui negu žmogui. Tai pradėkim galbūt nuo pačio viršaus.
Taip, tai čia labai įdomus iš tikrųjų pačioj mūsų šitoj Šiluvos bazilikoj yra įprasta ir apskritai dažnai bažnyčiose, kad tiek viena ir kita pusė, sakykime, jos yra suporuotos ir yra tokios, nu, poros, tai čia tik banaliai tai pasakyti, jeigu vienoj pusėje yra Paulius, tai kitoj tada būtinai turės būti Petras, na ir panašiai, tai visi turi tas savo poras ir iš tikrųjų, kaip ir praeitą sėkmės su tavim šnekėjom, tai švenčiausiosios Jėzaus širdies altoriui, kuris yra, nu, priešais dešinėje pusėje, reiškiasi, taip simetriškai nuo pagrindinio altoriaus šitam, apie kurį dabar šnekėsime. Tai yra tas būtent toks nuodėmės momentas vaizduojamas, tai būtent Judo atgaila, kai jisai metasi dabrinių 30, reiškia tiem žydų aukštiesiam kunigam, bandydamas tą nuodėmę išsukti. Ir ta scena yra pasukta į pagrindinį altorių ir žmogui praktiškai beveik nematoma. Reiškia, ta nuodėmė bando tarsi paslėpti, arba nuodėmė atsukta į Dievą ir nu, palikta Dievui kaip ir išspręs šitą dalyką, nors Judas ten gailis. Tai lygiai taip pat ir čia yra pora tai Judo nuodėmiai, bet čia yra, reiškia, senojo testamento toks epizodas, reiškia, iš pradžios knygos, kai broliai Izraelio arba Jokūbo sūnus parduoda savo vieną jauniausių sūnų Juozapą į vergiją, reiškiasi. Tai būtent šitas momentas, jisai yra altoriaus, šalia altoriaus glorijos krašte pasuktas į pagrindinį altorių nuodėmę, reiškiasi, broliai parduoda brolį, kaip keista šventosios šeimos altorių, reiškia, ir čia prasideda, vėlgi čia, nu, ne čia prasideda, bet čia labai svarbus Izraelio ir apskritai išganimo istorijos momentas, jisai tarsi prasideda nuodėmė. Nuodėmė mum nuo žemės lygmens praktiškai beveik nematoma, jinai pasuktai pagrindinį altorių. Tai vat mes jau gaunam čia tokią bendrą, kalbam atrodo apie šventosios šeimynos altorių, bet negalim apie jį kalbėti neatsižvelgdami į tą bendrą ikonografinę programą. Tai vat, bet taip, ir paskui tas nuodėmės sprendimas čia toliau, kaip matysim, ir rutuliojasi per būtent, nu, labai tokia įdomu šeimos ir istorijos vat santyki, sakykim.
Iš tikrųjų, čia nais turbūt yra keli įdomus momentai. Dar kai gerai atsimenu, gal ir ne taip gerai atsimenu, bet atsimenu iš savo įvairių menotyros studijų, kurias mokėmės tiek draugė, tiek atskirai. Ir būtent tas baroko tapybiškumas, grakštumas, gražumas, veidrodžiai įvairiausi, po to barokas lyginamas buvo su postmodernizmu, tarsi ar postmodernizmas, gal labiau reikėtų sakyti, lyginamas su baroku, tai yra matome tai, kas gražu, matome, na, galbūt ten mes truputėlį turime pagaliuką kažkam blusytėm pasikasinėti, tačiau turime nuostabiai gražius perukus, tai kitaip tariant, išorė yra ypatingai graži, o tai, kas ne taip gražu, mes linkę esame paslėpti, ir čia turbūt norėčiau pasakyti, kad mes nepaslėpėme, bet atvirkščiai toksai būti itin atviram, būti itin atviram Dievui, būti itin atviram, kad na, ta nuodėmė vis tiek yra ir Bet jeigu yra nuodėme ir yra gailėjimasis, yra gailestis, tai yra ir atleidimas. Atleidimas neatsiemas nuo atpirkimo.
Taip, ir čia tą paslėpimą, aš sakyčiau, vis tiek nereikia suprasti, ypatingai mūsų dienų kontekste, kaip kažkokį tai, vat, kad nėra nuodėmės. Ar dabar mūsų laikais iš tikrųjų labai patogu sakyti, kad kai iš kurios žmogiškos ydos ar kažką, kas veda į nuodėmę, kad nu, čia nėra nieko baisaus, tai kažkoks žmogaus laisvės dalykas. Čia nuodėmė ne kažkaip slepiama, bet jinai tiesiog nėra sureikšminama tiek, reiškia, nu, turiu omeny, kad nuodėmė yra padaroma, jinai vyksta šeimoj, 12 Izraelio giminių, bet jinai yra čia praktiškai beveik ir turi tą tokį, nu, per Dievo veikimą išganomąją, ta prasme, pati nuodėmė jos jas neturi, bet yra parodoma, kaip reiškia Dievo ir žmogaus pastangų valia, jau yra iš tikrųjų, ta prasme, ta nuodėmė atbaigiama, reiškia. Ir vat jeigu pažiūrėt jau pačioje glorijoje, vat būtent jau mes iš karto matom labai neįprastai vaizduojama tą patį Juozapą, prie kuris paskui, nu, tampa Egipto antrų žmogum po faraono, nes buvo parduotas į vergiją, kadangi turi pranašo dovaną, turi ir mąstymo tikriausiai dovaną, jeigu taip interpretuotume tą visą pradžios knygos, nu tą jau antrą pusę, reiškiasi nuo 30 maždaug dalies iki 47. Ir jisai jau tos brolius jau išgelbsti iš tikrųjų nuo bado, nes nu, dėl savo sumanumo ir pranašiškos dovanos, tai vat būtent glorijoje pačiam viršu jau gerai matomai, reiškia, įsivaizduojamas Juozapas su broliais, kurie taip suklupia jam tarsi po kojų, prie maišų miltų. Reiškia, jeigu ne ta nuodėmė, ne, tai nereiškia, kad nuodėmė yra lemianti, bet istorijos požiūrį, linijos istorijos požiūrį, čia ta nuodėmė tarsi suponuoja, kad vėlgi Juozapas atsiduria Egipte, ten jisai gauna prieima prie resursų ir išgelbsti Izraelio giminės, tame tarpe ir Judo giminė, iš kurios paskui jau kils Jėzus, reiškia, kuris yra šito altoriaus centre, reiškia, šventąją šeimyną. Tai reiškia, čia tokia turim labai įdomią, nu, neįdomią, bet tokia labai tradicinė, tokia katalikiška, visiškai, kaip pasakyti, sistema, tokia struktūra, kad nu, Dievas neleidžia tokios nuodėmės, kurios negalėtų, reiškiasi, iš kurios negalima būtų padaryti kažko tai gero. Tai va, tai čia toks, nu, įdomus dalykas iš tikrųjų. Ir čia va ta išganimo istorija prasideda.
Gailėjimasis, savotiškas atpirkimas ir žemyn, na, kadangi keliaujame nuo pat viršaus, įsivaizduokime, kad esame bazilikoje pakėlę akisi patį viršų ir tenais matome pardavimą ir atleidimą. Ir šiek tiek žemiau mes matome turbūt irgi ypatingai svarbę sceną, ypatingai svarbę sceną mūsų tikėjimo, mūsų bažnyčios istorijoje. Tai yra Marijos ir Juozapo sužadėtuvės.
Taip, čia toks pakankamai įdomus vaizdavimas, kartais būna, kad vedu ekskursijas šitoj šventovėj, tai labai taip kartais nusistebi žmonės, nes Marija nu, per savo vestuvės, sužadėtuvės turėjo būti pakankamai jauna, čia jinai tokia vaizduojama, kaip ir šiek tiek vyresnė amžiaus, aišku, nereiktų į tai susikoncentruoti, nes nu, tikriausiai, kaip pasakyti, nu, tie buvo pozuotojai, ar kaip čia pasakyti, bet čia yra labai įdomus, reiškiasi, pokytis, aš sakyčiau, tarp senojo ir naujojo testamentų vaizduojamas, gal labai toksai, netgi, kaip čia dabar pasakyti, gal netgi labai švento Pauliaus, sakykime, rašymo manierai jo laiškuose būdingas, kad seno ir naujo testamento santykis, reiškiasi, sužadėtuvės ir santo, kad tarp tarp Juozapo ir Marijos, jau Juozapo, vėlgi matom, Juozapą parduoda tą senojo testamento, Juozapą broliai parduoda, čia jau Juozapas eina kalba apie, nu, reiškiasi, Marijos vyrą, naujojo testamento Juozapą, reiškiasi, šita santoka pagal papročius, kurie žydų, reiškia, kurie nu, išsivysto iš toros, iš įstatymo, jinai kaip ir nelegali tampa dėl to, kad Marija tampa neščia, bet, sakykime, tai tas pats įstatymas, kadangi, kaip sako toks Paulius savo, kad kaip ir jungas buvo, kurio patys žydai nebepajėgė vilkti ir jo paskui pagonim neužkrovė. Bet reiškia, su to įstatymo dvasioje, kaip Jėzus savo, kad netėjo panaikinti visgi įstatymo, tai to įstatymo dvasioje tai yra pati legaliausia, pati labiausiai teisėta santuoka, kokia tik tai galėtų būti. Čia mes matom, bet vėlgi kažkokią nuodėmę senajam testamentinę pačiam viršui ir tas vidurys, reiškia, šventosios šeimynos, tas susidarimo kažkoks tai, tai vienas pradinių momentų, kuris čia labai svarbu vat, suvokta. Ir, sakykime, neveltų, juos laimina visgi senojo testamento kunigas, tokia kepurė, kuri nu, primena ragus, reiškia. Ir už jo yra, reiškia, lentelės su dekalogu simbolizuojančios už kunigo, reiškia, nu, yra tų dviejų epochų tokia sandūra, reiškia, harmonija tarp dviejų epochų. Ir čia, kad mes taip nepastebėjom, iš tikrųjų, norėčiau atkreipti dėmesį, jeigu galiu, tai vėl grįžti šiek tiek aukštyn, arba istoriškai praktiškai 1500 metų, kažkas tokio, ne? Kaip skaičiuoja istorikai nuo Izraelio, Jokūbo iki Jėzaus. Tai čia labai įdomu, man domėjausi specialiai vat, šitai laidai ir ekskursijom. Čia šitam altoriui Juozapas, jau, nu, reiškia, senojo testamento Juozapas, Jokūbo sūnus, laiko kryžių. Tai yra toks labai retas dalykas ir, nu, sakyčiau, kad krikščioniškoje ikonografijoje, bent jau katalikiškoje ikonografijoje. Ir tai labai įdomus iš tikrųjų dalykas ir man atrodo, kad koncepcijos autoriai, pačios ikonografinės programos autoriai labai labai taikliai va šitą istoriją, kuri tarsi prasideda nuodėme kažkokiu žmogišku išganimu, labai gerai pavaizduoja Juozapą kaip pažada, kad tikrasis mesijas, reiškia, Jėzus ateis. Tai jisai laiko kryžių, reiškia. Kryžiaus simbolį va čia galima pasižiūrėti, nes kitoj pusėje, jeigu atsimeni, labai įdomiai mes šnekėjom, kad va yra ir sakykime, nu, apatinioj sekcijoje yra tokie intelektualai, bažnyčios mokytojai, bažnyčios tėvai, kaip šventas Jeronimas arba šventas Augustinas. Ne? Jie netgi vienas su kitu yra suporuoti. Tai labai įdomiai iš tikrųjų tiek šventas Jeronimas, tiek šventas Augustinas, tiek ir paskui, reiškia, krikščionybės įvadė popiežius Benediktas XVI yra rašęs labai įdomiai apie, pavyzdžiui, TAF raidė žymėjimą, kai nu, buvo ta istorija Senajam testamente, reiškia, kai Ezekielio pranašystėje prašyta, nu, kai Dievas eilinį kartą užsirūštino ant Jeruzalės, ir, nu, ten jau, kaip pasakyti, labai stipriai norėjo juos nubausti, bet reiškia, atsiuntė angelą ir kuris tą TAF raidę parašydavo ant kaktos žmogui, tas žmogus likdavo išgelbėtas, o TAF raidė, reikia pasakyti, yra seno, reiškia, hebrajų T raidė, kuri rašydavosi kaip kryžius, reiškia, iki Jėzaus labai daug laiko, bet tai jau yra tarsi toksai labai įdomus paruošimas, reiškia, tam, kad, nu, kad reiškia, įvedimas į kryžių, tai tokia senojo testamento pranašystė į naująjį testamentą, toks kaip įvadas, tai aš čia sakyčiau, kad labai va, taip įdomiai ikonografinės programos autoriai šitą dalyką įveda ir įdėdami kryžių į, reiškia, Juozapo rankas, nu, va, labai pabrėžia tą išganimo istoriją. Ir tada va, Marijos ir jau Juozapo, dailidės Juozapo vestuvės būtent yra, nu, kaip jau to pažado toksai išpildymas.
Iš tikrųjų įdomus dalykas, nes mes galime kalbėti apie linijinį laiką ir mes šiuo metu kalbame tarsi apie linijinį laiką. Tačiau tiek pats esi minėjęs, tiek Šventas Augustinas yra apie tai kalbėjęs, ne, apie sielos na, tokiam žinumą ir be abejo apie Dievam žinumą ir nepavaldumą laikui ir tai, kad visi šie dalykai vienai par kitaip, tiek minima TAF raidė, tiek kryžiaus laikymas, tiek Juozapo, tai kad Juozapas iš senojo testamento laiko kryžių, Be abejo, tai yra sukurta autorių. Ne? Taigi, kalbant apie autorius, turbūt irgi derėtų paminėti, kad skulptūrų autorius yra jėzuitas Tomas Podgaiskis, tačiau kalbama ir apie kolektyvinę autorystę, kurią išskyrė Šimkūnaitė, tai būtų dar gastyti patiksime.
Jonas Vyskupas, tuometinis Jonas Lopačinskis ir Šiluvos klebonas Tadas Būko, tai ypatingai profesorės Laimos Šimkūnaitės tekstuose išskiriamas Pačinskio indėlis kaip labai išsilavinusio, labai apsiskaičiusio ir daug keliavusio dvasininko, kuris nu, tikrai, manau, labai stipriai galėjo prisidėti prie tokios įspūdingos ikonografinės programos sumąstymo. Reiškia.
Taigi, nebijotinai, jeigu buvo visi skaitęs, tai vat, tas indėlis, kalbant apie sielos amžinumą ar tokį buvimą, nežinau, nepavaldų linijiniam laikui ir galėjimą matyti, galėjimą tarsi žvelgti į visus įvykius iš praeities, dabarties ir netgi ateities perspektyvo.
Taip, aš taip pat irgi, sakykim, aiškinčiau tam, irgi daugiau gal irgi remiantis šventuoju raštu, kaip ir koncepcijos autoriai, vat, kurios minėjom, įdeda kryžių į Juozapo rankas, bet tai nėra tik tai žmogaus, aš labai sunku man iš tikrųjų kalbėti, ką jie iš tikrųjų turėjo galvoj patys darydami, bet aš manau, kad reiškiasi būtent šito altoriaus tam visam vientisume, jeigu mes va tą, sakym, ilgą periodą, daugiau negu tūkstančio, gerokai daugiau negu tūkstančio metų periodą, mum ikonografija leidžia čia matyti taip sutraukta į esminius momentus. Ir jokių būdų negalime sakyti, kad va, sakykim, Juozapo, Senojo testamento Juozapo veiksmai kažkaip iššaukė Mesijo Jėzaus pasirodymą, bet kaip tik tai mes galim sakyti, kad, sakykim, Dievo laike žmogus gauna tam tikrą informaciją visą laiką, jo sielai, kaip nu, šventas Augustinas sakė, jo sielai visą laiką yra prieinama ta esminė informacija ir nesvarbu, ar jinai, ar pat žmogus tą informaciją kažkaip patyręs yra ten empiriniais ar kažkokiais būdais, galbūt ta informacija nuo jo laike yra nutolusi į ateitį ir jis logiškai mąstant niekaip negalėtų to žinot, bet jis kažkaip žino ir būtent šventajam rašte, vat, jeigu yra, sakykim, tas jau prieš pat Jokūbo Izraelio palaiminimą, kuris nu, duoda 12 Izraelio giminių yra tokie žodžiai, kai jisai pamato Juozapą, savo tą sūnų, parduotą į vergiją. Jisai sako, dabar jau galiu mirti. Pats pamatęs, kad tu dar gyvas. Reiškia, čia toks žmogiškas variantas. Jisai prieš palaiminį jam buvo svarbu Izraeliui, reiškia, pamatyti Jokūbą pačiam, kad jis dar gyvas. Ir lygiai taip, kadangi čia mes šventosios šeimynos altoriui, tai esam, reiškia, apie jį šnekam, tai lygiai taip pat galima ir su Evangelijos pagalų, ką antra dalyje esančia Simeono giesmė sujungti, kai Mesijas Jėzus yra atnešamas į koplyčią vasario antrą dieną, labai gerai atsimenu šitą, nes mano gimtadienis yra iš tikrųjų, kai Jėzus yra atnešamas, reiškia, į koplyčią, reiškia, paukojimą pagal visus žydų ritualus, ten buvo Simeonas, reiškia, sako, dabar gali valdovę, kai buvai žadėjęs leisti savo tarnui ramiai iškeliauti. Tai įvykiai, jie yra istorijoje vienas nuo kito labai toli ir jie netgi nėra lygiaverčiai, bet mes galim sakyti, kad nu, koncepcijos autoriai labai įdomiai pabrėžė tai, kad Jėzaus išganantis veiksmas, reiškia, pats pasirodymas Jėzaus Dievo žmogaus kūne, reiškia, jisai duoda, jisai yra tam tikras informacijos infliuksas į to paties brolio Juozapo įžeisto ir pakankamai arogantiško netgi žmogaus, jeigu ten skaityta visą pradžios, ten tų 10 dalių, ne 10-15 dalių, kur jo istorija, prašom, nes jisai didžiausi prieš brolius, kad jis nuo Dievo labiau mylimas, kad jisai kaip pasakyti, nu, toks nu, geresnis, kaip čia dabar pasakyti, nu, jis ne visai pats jauniausias, bet taip, bet jisai nu, jautė, kad, aišku, Senojo testamento logika yra šiek tiek kita, bet ir jisai vis tiek yra gailestingas, reiškia, jau tas gailestingumo aktas, kuris įvyks istorijoje ateity, Jisai, reiškia, veikia Juozapą, reiškia, tam čia yra įdėtas kryžius jam į rankas. Ir tas altorius, kai mes esam prie jo viso vienu metu, kai jisai padengia, sakykim, 15 amžių, reiškia, ne, va taip, va, keli tarpsniai padengia 15 amžių, mes geriau galim pabandyti suvokti tą priežastingumą, ne tik tai chronologinį, kad aš va, priežasties pasiekmės, kaip mes dažnai, bet ir loginį, kuris laike nebūtinai yra išsidėstęs taip chronologiškai, kaip mes suprantam. Tai čia toks labai įdomus, sakyčiau, labai stiprus dalykas ir nu, mes tokių, va, tokių stiprių ikonografinių programų, aš jau gal ir kartojosi šitą patį, bet manau, kad čia daugiau užakcentavimas, kad tiesą sakant, kiek kur esu buvęs bažnyčiose, vakarų Europoje, nesu matęs kažko taip fundamentaliai gilaus ir stipraus. Aišku, ten gal, sakykim, neatsižvelgiu į vietinių šventųjų dažnus pavaizdavimus, kurių istorijų aš dažnai nežinau, bet čia vat naudojant tuos, naudojantis tais tokiais labai tradiciniais momentais, sukuriama tikrai didelė, nu, tokiam, šventam švento rašto ir Dievo išganimo veiksmui, reiškia, didelė tokiam terpė apmąstymui šito proceso. Reiškia, žmogus gali labai nu, turėti daug peno tokio apmąstymui, būtent va, žiūrėdamas į šitas skulptūras ir gilindamasis, kas yra už jų.
Gilinkimės toliau. Po Marijos ir Juozapo sužadėtuviu, ženklėlėme dar truputėlį žemiau, tai darosi vis labiau toks mūsų akių lygyje, ne? Po truputėlį, kada ten senojo testamento istorija yra tarsi kažkur tai toli ir dažnai gal ir girdėm iš, tenka išgirsti žmonių, kad na, su to senojo testamento kažkur jisai vis kars nuo karto atrodo toli, nors iš tikrųjų jisai labai ataidi ir naujajame testamente, bet mūsų akim tampa vis arčiau ir arčiau mūsų tam tikrą istoriją ir mes matome Šventos šeimos paveikslą. Šventos šeimos paveikslą, kuriame vaizduojama...
Šventoji šeimyną. Tai vat, ir labai įdomu, kad... Net nežinau, ar įdomu, bet... Ne, įdomu, bet labai tipiškas Šiluvai. Manęs, pat būna, sakau, tas ekskursijos kartais. Čia vis labiau ir labiau man patinka tos ekskursijas. Iš tikrųjų, yra labai įdomu ir tipiška Šiluvai, sakyčiau, dėsninga, kad čia Jėzus vaizduojamas būtent Jėzaus suradimo šventykloje scena. Reiškia, Jėzus atrandamas šventykloje ir šiandien, va, kaip tik tai, kai rašinėjom laidą, tai va, ir buvo evangelija iš tos vietos, tai va, kaip tik tai labai gerai yra.
Žemaičių kalvarijos atlaiduose.
Taip, kuris... taip, neseniai grįžom iš jų. Ir dabar grįžę ir rašinėjom šitą laidą. Tai vat, linkėjimai ir iš Žemaičių kalvarijos, jau buvusių atlaidų matyt, kaip pasirodys laida. Ir labai įdomu, tai tas suradimo metu yra tikriausiai Silvija irgi supranti viso šitą esmę, bet kad tai yra tam tikras išreiškiamas marginalumo aspektas. Čia Jėzui yra 12 metų, reiškia, dar metai, reiškia, tas 12 yra pabrėžtis, kad ne 13, o ne 13, kodėl svarbu, nes bar mitstva, arba kitaip sakant, sandoro sutvirtinimas vyksta pagal žydų religinės apeigas ir dabar, man atrodo, taip vyksta, bet tada tai tikrai taip vyko 13 metų. Reiškia, Jėzus čia nėra, tai tiksliau, jis čia nėra pilnavertis žydų religinio gyvenimo narys, nu, jis dar čia negali pilnai dalyvauti. Bet žinom, kad šita scena susijusi tikriausiai su tokiu pirmu paties Jėzaus jau krikščionybės steigimu, nes būtent čia, reiškiasi, Velykų tą dieną jisai pasilieka tyčia ir netyčia, reiškiasi, šventykloje, tėvai nukeliauja dienos kelią pirmin, dienos kelią atgal, reiškiasi, irgi 3 dienos praktiškai gaunas, jeigu taip logiškai žiūrėt, ir jis čianais yra su tais Jeruzalės tais fariziejais, sedukiejais, tikriausiai su tais pačiais protingiausiais žmonėm, kurie tuo metu geriausiai visoj, reiškiasi, judaizme išmanė raštą. Reiškiasi, čia yra, jisai su jais kalbasi, aiškina jam, klausosi jų ir panašiai, nebūdamas pilnateisis, jisai net nelabai gali ten teisiškai sakant būt, bet jis jau su jais diskutuoja. Reiškiasi, tas toks, biškiai, tokios čiučiut marginalijos aspektas, tai lygiai kaip ir Juozapas, yra vienas jauniausių Izraelio sūnų, iš kurio giminės nelabai kas paskui ir kils, nes pats Jėzus, jeigu taip žiūrėt, žemišką liniją yra iš Judo giminės, nes Judas ir yra stipriausias, reiškia. Per tą palaiminimą Izraelis ten daugiausiai jam dėmesio ir, nu, teigiamo dėmesio ir skyrė. Taigi Jėzus dar neturėdamas teisės net dalyvauti pilnavertiškai religiniam gyvenime, jis jau aiškina raštą, kaip steigiama vyksta krikščionybė. Jeigu geriau žiūrėtisim į šitą paveikslą, vat kas ateis, tai pačiam centre būtent yra Jėzus su savo žemiškaisiais, su, reiškia, motina Marija ir su Juozapu, pačiam centre būtent 12 metis Jėzus. Tas Jėzus, kuris kaip žmogus dar neturėtų teisės dalyvauti šitam gyvenime religiniam, bet jau steigia krikščionybę, toks vat įdomus, Dievo visagalystės, tokia labai subtili, tokia parodymas, reiškia, apskritai tas toje evangelijoje, reiškia, taip gražiai parodoma, kad tas, kuris tarsi nieko negali, jau gali viską, reiškia, visa galybė apima net tą silpnumo, reiškia, realą, tai padengia viską. Ir vat pačiam viršui tada matysim, reiškia, švenčiausioji trejybė, nu, prasme, viršui, o apačioj dar, nu, yra Jėzus sėdintis į sostį. Tai ta gale čia, kuri rodoma paveikslė, yra pastumta į antrus planus ir net ne taip mes jie stipriai ir matysim, o tas žmogiškas, tas toks silpnumas, tas toks marginalusis, sakykim, taip aspektas, čia yra parodomas pačiam paveikslo centre, reiškia, Jėzus su žemiškaisiais tėvais. Tai toks, sakyčiau, labai stiprus tas paveikslo ir vėlgi šitos kontekste šeima, kaip svoris, kaip ir vat šiandien daug šnekėta ir buvo bažnyčiai, kad nu, valstybės pagrindas ir kokia yra šeima čia. O čia šventoji šeimyna, visų šeimų reiškia toks kaip provaizdis, kaip tobuliausia. Ir jeigu mes vėl pasikeliam į viršų arba ten į Izraelio 12, reiškia sunų 12 giminių, mes matom ir išdavystės, ir, sakykim, atleidimus tokį. Taigi čia mes matom Jėzaus švenčiausiosios šeimos altoriui, mes matom ir šeimos evoliuciją, jeigu tai būtų galima sakyti. Nuo žmogiškos tokios iki jau šiek tiek pašlovintos. Tai irgi mum rodoma ne tik pavyzdys, bet tai mum ir rodoma tam tikra žmogaus galimybių riba, ką mes galim tikėjimo pagalbą pasiekti gyvenime.
Taip, kurdami savo mažas bažnyčias pirmiausia šeimoje, tai be abejo keliaudami su šeima drauge keliaudami į bažnyčią, bet tikėjimą augindami pirmiausia pas savi ir namuose ir šeimoje. Ir kalbant apie šeimą ir kalbant apie artimuosius, būtent labai įdomu, nes šį paveikslą tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės, na, tarsi glaudžia, tarsi stovi greta, žvelgia ir turbūt apmasto galbūt net savotiškai dvi skulptūros. Tai yra Elzbieta, kuri, nežinau, po Juozapo turbūt be ne pirmoji buvo, ne, kurios iščiose šoktelio vaisius. Ir šventoji Ona, kuri gali būti interpretuojama keliais skirtingais rakursais. Tai su Elzbieta, galbūt žengtelkim dabar į kairėje pusę, nes šiandien matysime Elzbietą ir Joną Krikštytoją šalia. Ne? Tai yra mūsų ta kita pusė, kuri jau yra dar arčiau žmogaus, dar arčiau žiūrinčioje.
Ir labai pranašiška. Ir tada taip, ir tada Ona, tik tai tokia, o čia galima bus šiek tiek staptelt prie Onos, kuri čia Ona ir karalius Dovydas. Čia reiktų dar atkreipti, aš greitą inkliuzą padarau, kad kiekvienas iš šitų keturių personažų, nu ne personažų, kaip čia pasakyt, nu šiuo atveju gal personažų, nes asmenybių, jisai tada gali būti poruojamas su prieš tai mūsų aptarto Jėzaus širdies altoriaus su kiekvienu, reiškia, atitinkančiu. Nes čia, pavyzdžiui, karalius Dovydas, kuris, nu čia paminės yra Galijoto galingo filistinų kario galva, kurią pats ir nukirto, reiškiasi, būtų poruojamas su Lionginu kareiviu, kuris perverė Jėzui širdį, kuris yra kitoj pusėje dešiniam altoriui. Bet čia gal mes, jeigu taip daug išsiplėsime, tas laidos tada tikriausiai niekada ir nebaigsim, aš įsivaizduoju. Tai gal tada į šitą altorių, aš galvoju, susikoncentruokim, o paskui gal kitą laidą galima būtų padaryti ir apie...
Ir apie bendrinimą. Tai iš esmės yra įdomus momentas, nes šiandien tu kaip tik irgi minėjai tą dabar gali valdovę, kaip esi žadėjęs leisti savo tarnui ramiai iškeliauti. Tai tokia aliuzija man visą laiką labai palieka didelį įspūdį šventos Onos ir Dovido, karaliaus Dovido buvimas greta. ir buvimas greta, ir buvimas šalia. Švento Oną galima matyti šioje vietoje tiek iš dalies kaip Marijos motina ir kaip šventykloje.
Jo, pranašioną iš Evangelijos pagal Luką antros dalies, tai iš tos pačios dalies kaip ir yra, reiškia, ta garsioji Simeono giesmėnų, kurią ten per kiekvieną liturginę valandą naktinę minim. Tai...
Ir čia, nais, turbūt irgi yra labai įdomus momentas, jeigu praplėsi, aišku, kaip yra su ta pranašė, bet aš galvoju tam ir mūsų šiuolaikinio pasaulio kontekste, kada mes labai dažnai augame ir norime būti kažkuo tai ypatingais ir kažką tokio labai labai ypatingo nuveikusiais ir, ir pastebėtais. Ir turbūt už tai čia pas mus taip daug yra įvairiausių, nežinau, galbūt tų vadinamų influencer, įtaką darančių ir taip toliau žmonių, bandančių daryti įtaką. O štai šventojo Ona ir jinai yra šalia tikrai tokio galingo karaliaus Dovido, įdomaus ir ypatingo visom prasmėm. Skaityti apie karalių Dovidą, tai yra, nežinau, išgyventi tokius ir pakilimus ir nuosmukius.
Ir skaityti, ką jis pats parašęs.
O štai pranašės Onos gyvenimas buvo toks labai paprastas.
Tai va, jeigu mes galvosim, kad čia pranašė Ona, nes šiaip jau labiau dominuojanti nuomonė, tikriausiai, kas nagrinėja ikonografiją dėl ten tikriausiai aprangos detalių, nes knyga būdinga abiem Onom, kad laikytų, bet čia yra manoma, kad galbūt greičiau tai bus Marijos, mergelės Marijos motina Ona, bet yra nuomonių, kurios sako, kad čia yra naujojo testamento pranašės Onos, reiškia viena pirmųjų pranašių. Tai kuri iš tikrųjų buvo našlė ir kurios gyvenimo, nu, jinai pati savo tokį užsiduoda, tikslas buvo Jeruzalės šventykloje laukti Mesijo. Tai vienintelis tikslas apskritai, kurį jinai turėjo ir jinai jo sulaukė, nes būtent tas, kur jau citavom, kad kalbėdami, kad Izraelis/ Jokūbas sutikęs, reiškiasi, po ilgo laiko savo sūnų Juozapą, nu, čia viršus reiškiasi mūsų altoriaus, sako, kad dabar jau galiu mirti, tai lygiai taip pat Simeonas sako, kad dabar jau gali, dabar gali valdovė, kai buvo įžadėjęs leisti savo tarnui ramiai iškeliauti. Tai pranašionai yra šito dalyko liūdininkė būtų, jeigu čia nais yra jinai ir jos vat, būtent tas suporavimas su Dovidu. Tai, ta prasme, tos kultūros ambivalentiškumas mes galime aiškinti ir vieną ikonografinę programą, ir kitą ikonografinę programą. Tai jeigu būsim labai preciziški menotyrininkai, tai mes tikrai norėtume atsakyti, kas čia tikrai yra ir tai mums būtų labai svarbu, bet mes jeigu norim apmastyti slėpinį, tai tas ambivalentiškumas, kai mes iš tikrųjų ne visiškai iki galo žinom, tai mums jisai yra kaip tik naudingas, nes mes, nu, mes bet kokiu atveju gaunam daugiau informacijos savo ir mūsų pats mąstymas apie šventą raštą, tada apie bažnyčios, reiškiasi kelionę, jisai yra daug dar tik tai skvarbesnis, nes mes turim vieną skulptūrą, du galimus variantus. Tai vat jeigu mes laikysime tos tokios mažiau populiarios nuomonės, kad čia yra visgi pranašė, o našlė iš šventyklos ir šalia jos kaip ir karalius Dovidas, tai labai įdomus tas suporavimas yra tas, kad nu, mes ypatingai šiuolaikinėje visuomenė, bet tikriausiai tai būdavo visą laiką, kad visi lygiuojasi tas didelės asmenybės į stiprius žmonės, kurie nebūtinai yra stiprus, tik tai, kad išoriškai galbūt nori pasirodyti stipriu. Ir šia pranašė Ona, reiškia, paprasta moteris visiškai nieko neypatinga, bet jinai yra užsibrėžusi daug didesnį tikriausiai tikslą, net negu Dovidas, kuris nu, daug pasiekė ir tikrai ir iš Dovido giminės ateina Mesijas, bet tik tai per žemišką liniją, reiškia. Onos tikslas buvo jį pamatyti. Tai vat, sakykim, tas toksai išpildyt pranašystę, reiškia, kas labiau jie pildo, ar karalius Dovidas, ar pranašiona. Šiaip labai būtų įdomu, nes iš tikrųjų, jeigu žiūrėt pagal suporavimus į kitą altoriaus pusę, tai jinai tada būtų suporuota su Jeronimu, reiškia, ketvirto amžiaus bažnyčios mokytoju, kuris išvertė, reiškia, šventą raštą į latinų kalbą. Reiškia, jį padarė prieinamą, sakykim, Romos imperijos visiems pakrašiam, nes graikų kalba tai jau kurie buvo parašytas, nu ne visą šventą raštą, naująjį testamentą, reiškia, jis buvo parašytas graikiškai, o jau ta kalba buvo praradusi savo, nu, tą tokią tarptautinę įtaką ir tai reiškia, tas suporavimas labai įdomus, nes tiek vienas, tiek kitas paskelbė, sulaukė, tai tas toks, sakyčiau, įdomus dalykas. Bet jo, va šita skirtis tarp visiškai paprasto žmogaus ir karaliaus, tai vėlgi rodo tam tikrą žmogaus kaip kūrinio labai platų diapazoną, tą begalinį laisvos valios spektrą, kur nu, ir dievui tarnauti, reiškia, dalyvau dievo išganimo plane galima įvairiausiais būdais. Ir jeigu tu dalyvauji dievo išganimo darbe, reiškia, nėra taip svarbu, ar tu esi karalius ar paprastas kažkaip žmogus, negražiai skamba tas paprastas žmogus, tikriausiai pasakymas, bet iš tikrųjų daug svarbesnis yra jungiantis dalykas. Mesijo laukimas, dalyvavimas jo, reiškia, išganingoje veikloje, nesvarbu, ar jis jau yra atėjęs, ar istoriškai, ar jau gyveno, ar dar gyvens, reiškia, būtent tai jungia šios žmonės.
Čia turbūt keli aspektai svarbus. Tai pirmas yra, kad Dievui nėra negalimų dalykų ir kiekvieną istoriją įsirašo į pasaulio ir mesijo istoriją, nežinau, ir turbūt ir tai, kad kiekvieno gyvenimas yra svarbus ir šiuo atveju jisai svarbus yra tiek, kiek jis yra nukreiptas į Dievą, dievop, turbūt, ne? Čia irgi galbūt reikėtų pasakyti, kad vienai par kitaip mes kalbame ne, tarp tokį, apie tokį dialogą tarp tų altorių, ne, tarp Jėzaus, švenčiausio Jėzaus širdies altorių ir šventosios šeimos altoriaus dialogą ir kaip jie vienas kitą papildo. Tas minėjimas yra svarbus. Na ir be abejo, tada jau mes nusileidžiame visiškai žemyn, kur tiesiog sutinkame, ne tiesiog, o net sutinkame tabernakulį. Tai tarsi judėdami, kildami nuo pat viršaus, tai yra nuo senojo testamento, irgi nuo šeimos, nuo labai svarbios šeimos istorijos. Tačiau kadangi ta šeima yra labai labai žmogiška šeima, tai tai žmogiškai šeimo yra įvairiausių nuopolių. Ir ačiū Dievui už išpažinti turbūt ir už galimybę, kad tos nuodėmės būtų atpirktos. Tenai sutinkame tą mūsų šventąją šeimą, žemiau mes matome šventąją šeimą, Marijos ir Juozapo sužadėtuves, kurias tu minėjai, kurios yra ypatingai irgi svarbios įvairiais skirtingais aspektais. Apskritai kalbėti turbūt apie Juozapą, Marijos sužadėtinę būtų galima dar visą atskirą laidą. Nors
jis pats nieko nekalbėjo.
Taip, nes kadangi jis pats nėra pasakęs ne žodžio, bent jau šventajame rašte. Tai iš tikrųjų irgi yra įdomus momentas. Vėliau jau šią šeimą papildo pas Jėzus be abejo. Matydama šventos šeimos paveikslę, kur iš abiejų pusių mes labai, labai skrupulingai apkalbėjom šventos onos ir Dovido vaizdavimą ir truputėlį mažiau turbūt Elzbietos ir Jono krikštitoje, kurių irgi toks labai svarbus darbas. Ona, jinai laukia šventykloje, o Jonas krikštytojas taisė kelią tiesino kelius. Elzbieta irgi savotiškai yra, buvo paliesta stebuklo vien dėl to, kad Jonas krikštytojas apskritai tokių metų moteris ir vyras, kai susilaukė vaiko ir netgi pavadino jį visiškai nepriderami vardu ir tik tada tėvas atgavo žadą, kada jį pavadino tokiu vardu, kurio nėra jo giminėje. Ne? Tas irgi toksai neįprastas dalykas, o vardas, tas pašaukimas vardu yra ganėtinai svarbus irgi. Taigi, kai toje pusėje mes matome turbūt tos žmonės, kurie savo žmogiškąją būtim buvo paliesti Dievo ir jiems pats svarbiausias dalykas buvo, kai baigiamos ir mišios pas mus, ne, ir sakymos, dabar eikite ir skelbkite Evangeliją.
Taip, čia toks įdomus, iš tikrųjų Jono krikštytoje ir čia šalia savo mamos tas pavaizdavimas, čia, kaip pasakyt, toks irgi ne tai, kad apibendrinantis, svarbiausias čia be abejo yra tas paveikslas būtent visa esmė, bet sakyčiau, kad labai teisingai pastebėjai ir labai taikliai, nes ir čia, man atrodo, tai būtų galima ir užbaigti va, šitą natą, nes pastebėjai būtent, kad ta Elzbieta buvo paliesta stebuklo, nes, nu, remiantis logika, šventas Jonas Krikštas neturėjo atsirasti irgi, neturėjo jo būti apskritai. tokio reiškia, žmogus. Bet matyt, ir visas šitas altorius ir nu, pati Šiluva, kaip vieta jau nebeprisiriškim tiek prie tos ikonografijos, būtent dėl Šiluvoj vykusių tikrai stebuklingų įvykių atsiranda ta ikonografija, jinai pati iš savęs būtų tik meno kūrinys, jeigu neturėtų, kad ir geras, bet jeigu jinai neturėtų pagrindo savyje rašto, bažnyčios gyvenimo ir tradicijos, reiškia, tai čia mes žiūrėtume tiesiog į muziejaus kažkokius eksponatus, kurie, na, jų vertė gražu, negražu, čia jau kaip kas supranta. Tai yra pagristi, reiškia, tai tikriausiai rodo, kad pats visas gyvenimas, apskritai man patiko tokio Johno Polkinghorno, kuris iš mokslo labai rimto, reiškia, fizikos, kvantinės mechanikos perėjo į grinai teologiją, tapo kunigu, ties Anglijos bažnyčios, bet jau ką darysi. Ir jisai, reiškia, savo, kad nu, apskritai pats pasaulio egzistavimas, ne tik protingos gyvybės, bet pats pasaulio egzistavimas yra begalinis stebuklas, nu, jam kaip nu, labai labai aukšto lygio mokslininkui, netrodo, kad tai galėtų būti kokio nors, kad atsitiktinumo būdu tai būtų įmanoma. Ir sakyčiau, na, Šiluva, kaip tikrai tokių net ir šiam pasaulio, kad koks jis bebūtų stebuklas kontekste, yra tokia labai stebuklinga vieta. Ir būtent tai, galim čia ir baigti, kad net tas visas altorius, jis iš tikrųjų na, parodo, kad be dievo iškosios atpirkimo tos tokios valios, nu, daug ko iš tikrųjų nebūtų. Nei karalius Dovydas iš savęs būtų galėjęs kažką pasiekti, nei ten tas Juozapas Senojo testamento, kad ir koks protingas ir intelektualus, sumanus, vadybininkas, antrepreneris šių laikų terminai išnekant, bet būtent ta išganinga Jėzaus veikla ir tas jo, nu, kūno žmogaus prisėmimas ir tas silpno prisėmimas dalyko būtent taigi ir tas suradimas šventyklo, jisgi neatsitiktinai toj šventykloje atsiduria būdamas 12 metų, reiškia, tai yra, reiškia, nu, tas toks kalbėjimas per istoriją apie žmogaus ir dievo santykį, reiškia, jeigu dievui nėra neįmanomų dalykų, tai tam tikra prasme ir žmogui, bent jau jo potencialo erdvėj, tikriausiai neturėtų būti neįmanomų dalykų.
Ačiū Dievui ir judėkime Dievop. Šiandien iš Šiluvos su jumis atsisveikiname. Kalbėjome apie šventos šeimos altorių, esantį Šiluvos švenčiausios mergelės Marijos gimimo bazilikoje. Kviečiame atvykti. Sudiev.
Sudiev.